Petro keklekle wumi yikake Emi Petro Yesu Kristo bofuo nge wumi no mai kanga nyeni ne maula ne nyegbefia Ponto Galatia Cappadocia Asia Kabitinia zugame anomane chamaula nyeka bone etoke emapio na emumi kronkron pe nye makronkron kone nye bu Yesu Kristo twe na emwo ne tunye he mau dromi ke he jomi ne ye fu hanye nya ha wa de mau wa nyom to Yesu Kristo choyi na wa mobo baba o ka etre Yesu Kristo sin ka jegbeje na ye ke ha wo wa mi he eja kan so mi ne ke so wo benyagbe na no ha wo he ke no fo mi na mi wa lo hio wa henge no ka mau ngo gbosini ne pwawe na mbube he na kwawe hun lo ngo to hanye nge hio we mau ngo ni no me ngo hanye ni ne nye hio le mawo yio na eke he wa mi onga nye he bue yo mau pe klalo ka e ma henye yi wa mi nyagbe bi o mi amno ne o nyenge amane ho sro to in na e bi bo ku le se nye bua ne jo no ne mau pi o he ake amane hun no me nge nye kai ka nye hio mau yio ni ne lo Sika chupo ne puen on, aka nge lami. Lo hiyo, nye hemi ke mine idwa wapi kra pe sika chuo, ja kale. Bwane pe ne emine wa, keke o, ligbione Yesu Kristo mabaye kuhon, ama jenye yi, ne ama punye, ne nye hemi mabanyami. Nye nele hiye, se nye sonle, amnone hon nye nele, se nye hiyo le hiyo, ne nye nabwa jomi, ne nye nabwane ebe hiye kalemi. Eja kanye iwa mihemi o, ne lo he nenye hiyo mao yiyo, nye nide masu no. Gbali o menegba, ne adeke dromi kunge hanye huo siyo. Hla keke ma iwa mihemi sandi o mificho ficho. Abomode kan, amana bene nendo o mabami, kebone ma plenke baha. Bione Kristo mumione nge amionge chonye di lo ne. Mumione to, ke Kristo mana amande hunu. Ne lo siyo, emi mabanyami. Mau je chon gbali ndo me kan ni chume ne anga chue yo. Pi me ni che me ne amana isi. Se nye mong. Amro ne o. Afiye se ne kwekwa ngon hanye chuo. Mumi kron kron ne a choke je yowi. Ne eke me tumu nyon. Le no e wami ake fie hanye. Ni ndo me je ni ne pofu wame tete ko son kan amano sisi. Lo yo. Nye pe nye jwemi klalo ke hanye chume. Nye ene kansi. Ne nye ngon nye hengon fon dromi. Ne mama hanye ligbione Yesu Kristo ma bae ko won no nye bu ma otwe akono ene ha onye bene nye li anokwali ololu o nye ko ya nye se hu se mo won nye ha ne nye jem ba mi o ene cho ka bo ne no ne che nyon ga kron kron ma mi o ke
nye pe nye he kron kron e ja kan inga kron kron
ke nye ga ko fa ha ma wo nye che lo ke cha che e ma o ye we ni a he mi Se mo eko jua no chwa no nge eni pemi ni anya. Lo hiyo, nye ngon buke ale, nye wami be ne pienge zugbande o no chuo. Eja kan yaka yaka si himi, ne nye ne mo me si hanye o. Nye le yon ne mo wo, loko eke konye ka jemi, ne nye nye yi. Pino ko ne puon kan sika hiyo, lo sika chu, ne mo ngon ke chon ke kemanindo. Se mo, beno ne Kristo bo, ne ngon eke sambo, ne e jua waa. E, Kristo nge kan to bine kpa, alo mbu ko behe. Ma ou lale mbo lo kwa to jose sen, ne aje lekbo, nge nyakbe beno mami, nge nye he. Nye gwe no, ke he ma ou ye. Ma ou ne trele sen, ne wo he mi nyami. Lo yo, ne he ma ou nye ye. Ne nye ngon nye he, ngon fon le non e no. Anon ne o, anon kwa le chon mi o, ne ko Yesu Kristo hiyo. Nye ye no, nye chuko nye he. Nenye bana so mpapa ke hanye nye mime. Ne ngon ahi ngon ha Yesu wo. Lo hiyo. Nye so nye sibi saminya. Ke nye tuchu. Ke guma mu nyo ne henge da no. Afo nye ehi. Nye ba pe che ne gbo we. Se pi no ne gbo o bime. Mami oke.
Nimli ade san hi chwa nge kanga. Ne ahemi nyami o chwa nge kanga mi mombo. Na gbilyo ne emombo walyo. Se nyam cho mu nyo nge ke ya ne ne ne.
Mu nyi no jesa ne papa ne afia hanye o ne.